Na Proglasu právě začíná pořad Mezi slovy. Dnes vás všechny zveme k setkání nad setkáním. Budeme se totiž bavit o tom, jaké bylo nedávno skončené setkání mladých s papežem Františkem, které proběhlo na konci ledna v Panamě. Pozvání do studia Christian přijal ředitel sekce pro mládež České biskupské konference Kamil Strak a Michal Hladík, jeden z účastníků setkání. Pořadem vás v následujícím čase bude provázet Kateřina Rožová. Pánové, vítejte ve studiu a vítejte doma.
Dobré dopoledne tobě i všem posluchačům.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Jak si zvykáte na zasněženou Prahu z těch teplých míst?
Tak upřímně jsem se aj trošku na zimu těšil. Mám radši na 4 roční období. Panama, jak víte, tak má jenom 2 roční období. Období sucha a období dešťů. My jsme tam vlastně byli v létě. Je pravdou, že není to zvyknutí za jeden den, ale tak trvalo mi to asi do neděle. Myslím si, že dneska už je to tak OK.
A vy?
Já se těšil hodně. Za prvý se těším na hory, až si půjdu zaližovat a na snowboard. A za další všichni v Panamě říkali, pošle nám fotku sněhu. Takže už jsem posílal fotky sněhu i s věritýma jménama do Panamy jejich jmen, protože oni už to mají na Facebooku, jejich jména figury v českém sněhu.
Já už jsem říkala, že jste se vrátili ze setkání mladých. Jaký nejsilnější moment si přivážíte?
Za sebe je jich více, asi bych nevypíchl jako jeden, samozřejmě, že nějaký osobní tam je. Co mi napadá, mě se moc líbilo, já jsem se tam těšil v duchu toho, jak jsou obyčejní skromní ličtí. Měl jsem rado, že jsme mohli celá česká skupina prožívat jak na obou dvou místech pobyty v rodinách. Takže tu je jejich pospolitost, rodinnost, zároveň výborné jídlo, ale tím, jak jsme přijeli jako poutníci. A potom v nemalo momentech mě překvapili, jak to setkání bylo organizováno a připraveno. Pro ně to byla taková velká vizitka nebo radost toho, že byli poctěni, že vůbec papež přijede do té střední Ameriky a že mohli vůbec prožít setkání. Napadá mě, když srovnávali, než že srovnávali, vzpomínali, když tam byl Jan Pavel II., tak vlastně byla to věc takhle z církve panamské. Ale tady se jednalo o církev světovou a byli moc poctěni, že tam přijelo tolik poutníků.
No a co se přiváží Michal zpátky?
Přivážím si pozbuzení do svého života. Asi jako Kamil říkal, tak si neodvážím jenom nějaký jeden moment, ale přivážím si především otevřenost těch lidí, což ve mně bude asi hodně dlouho ještě nějak rezonovat, protože ti lidi z mála, co mají, tak opravdu mnoho dávají. Neříkám, že Češi to neumí, ale když vypíchnu jenom třeba jednu věc, že v té první rodině v Buena Vistě jsme bydleli ve 4 klucích ve 2 místnostech, abychom měli pohodlí, tak dalších 5 lidí se kvůli nám uskromnilo do jedné malé místnosti a otevře nám opravdu nejen své domovy, ale hlavně své srdce. Tak to si odvážím opravdu s panami.
Děkuji za tohletu zkušenost a já se na něco podobného teď budu ptát taky jedné z účastnic, která tam byla trochu pracovně nebo hodně pracovně a naši posluchači měli možnost vlastně v Panamě být s vámi díky Janě Lokajové, která doufám nás právě teď slyší na telefonu, pokud to tak je. Jano, přeji dobré ráno.
Dobré ráno.
No a samozřejmě se ptám i tebe, co jsi přivezla s Panamy. Teď nemyslím samozřejmě ty hmotné věci, ale především zážitky, ať už pracovní nebo osobní.
Tak já bych řekla, že jsem si z Panamy přivezla hodně. Možná bych srovnala se světovým setkáním mládeže v Madridu, odkud jsem si přivezla manžela, tak tentokrát to tak nebylo. Tentokrát to mělo spíše duchovní a zážitkový rozměr. Možná pro lidi, kteří nebyli v Panamě nebo vůbec na světových dnech mládeže, tak to může působit jako akce, kde je spousta lidí z celého světa, jsou mladí, hodně hulákají, mávají vlajkami, to je většinou ten obrazový materiál, který z toho je vidět, ale co je špatně přenositelné a co pro mě bylo to hlavní, byly ty duchovní části programu, protože jsem vlastně pracovala celou dobu až na to, kdy byly duchovní části programu, to jsem vlastně měla čas jako být sama se sebou a taky s Bohem. A co mě hodně oslovilo, protože rozumím španělštině, tak byla křížová cesta. Ta byla úžasná, byla úplně nádherně cílená na problémy Střední Ameriky, Jižní Ameriky a krátce byla zakomponovaná i Severní Amerika, ale bylo tam opravdu vidět, že těm mladým leží na srdci, co se u nich doma děje, jaké mají problémy a jsou to problémy, které u nás vlastně neznáme. problémy, například kdy jsou kněží a řeholnice opravdu v ohrožení života, ti, kteří třeba pracují v Mexiku, tak za ně bylo sloužena část té, nebo část úmyslu křížové cesty bylo za ně. Potom taky to bylo za migranty, kteří odcházejí ve velkém z Venezuely a potýkají se se stejnými problémy jako migranti, kteří odcházejí z Afriky směrem do Evropy. A je zajímavé, když člověk potká opravdu někoho, kdo tím problémem žije, kdo skutečně je ze země, kde musí žít s problémem, který my si neumíme ani moc představit. Další věc, která mě zaujala hodně, byl právě přístup farnosti, ve které jsme žili, farnosti Paraíso. Mluvila jsem tam s trvalým jáhnem, který má na starosti, a ten říkal, že do té farnosti chodí 150 lidí. A tady ta farnost o 150 lidech byla schopná ubytovat 170 českých poutníků, byla schopná zařídit československé centrum, kde vlastně bylo přes 400 lidí. A myslím si, že od nich je to velký počin a oni si toho taky nesmírně váží, že to mohli dělat a že to dokázali. To bylo na nich vidět, že měli obrovskou radost z toho, že to vlastně dokázali. No a co se týká té novinářské zkušenosti, tak pro mě to byla první zkušenost z takové velké mezinárodní akce. No a jsem ráda, že jsem to mohla prožít, i když to bylo opravdu náročné, protože jsem vlastně musela pokrývat české poutníky a zároveň nějakým způsobem být přítomná v press centru, kde byly největší tiskové konference, kde byla tady mezinárodní církev, kde jsem mohla být opravdu v kontaktu s tou mezinárodní novinářskou obcí. No tak rozhodla jsem se, že nebudu na dvou místech zároveň, protože přejezdy byly obrovsky dlouhé a když byla špička nebo zácpy, tak to vlastně se nedalo stihnout. Takže jsem vlastně strávila ten čas s českými poutníky a jsem za to moc ráda, protože ta naše česká skupina připadala hodně nadějná a rozhodně mi nepřipadali jako nějaký cestovatelé, kteří jedou sbírat cestovatelské zážitky, ale že tam byli taky kvůli něčemu důležitějšímu.
A ty jsi měla možnost vlastně s těmi českými poutníky hodně mluvit, tak třeba co očekávali vlastně tihleti mladí od setkání s papežem a nakolik se ta očekávání naplnila, jaká je to ve zkušenost?
Tak někteří se opravdu těšili na to, že uvidí papeže, že budou blízko papeži a že uvidí papeže. No. To je pro mě třeba moc nepochopitelné, protože mi připadá papež člověk jako každý jiný, když je zástupce Krista na zemi samozřejmě, ale to třeba já osobně moc nechápu. A někteří se těšili moc na to, že se setkají i se zahraničními poutníky, to určitě, že si budou vyměňovat věci, že si spolu budou povídat, že budou žít v těch rodinách, že prostě uvidí tu Panamu takovou, jaká je, a vždycky byli nadšení z těch programů, i když často tomu nerozuměli a nevím, jestli používali ta rádia, která byla na překládání, ale myslím si, že často nerozuměli, ale ta atmosféra právě, kterou jsem se třeba i snažila zprostředkovat těmi svými výstupy a deníčkem a tak podobně, tak je velice těžko přenositelná, takže doufám, že se mi to aspoň trochu povedlo. A...
Tak teď nevím, jestli se slyšíme pořád ještě? Tak
ano,
slyšíme, výborně. Já tě ještě poprosím, jestli bys mohla uvést rozhovor, který si natočila a který za malou chvíli budou mít možnost slyšet i naši posluchači. Je to o programu Magis. O čem to vlastně bylo?
Magis je vlastně takový jezuitský program a je to mezinárodní program, kdy lidé, kteří jsou v kontaktu, mladí lidé, kteří jsou v kontaktu s jezuity, jezdí na takzvané sociální experimenty. A znamená to, že například během toho předprogramu pracují ve věznici nebo pracují v nějaké misijní oblasti nebo se pomáhají na stavbě nějaké kaple nebo kostela. V podstatě tam, kde je to potřeba, tak je jezuita vyšlou a oni si prožijí takový experiment v duchu ignaciánské spirituality, ale to je spojení modlitby a práce.
Tak díky za to. My se teď vrátíme prostřednictvím tohoto rozhovoru aspoň na chvíli do Panamy. Tobě děkujeme za to, že jsi s námi tuhletu chvíli vysílala a hezký den.
Tady mám tři lidi, kteří byli na experimentech v rámci Magisu, na jezuitských experimentech. Nejdřív vás poprosím o vaše jména a malinké představení toho, o jaký experiment šlo, jenom krátce název.
Ahoj, já jsem Petra a byla jsem na experimentu v sirotčinci Malambo.
Já jsem Jarka a já jsem byla na sociálním experimentu v Base.
Nazdar, tady Zdeněk, myslím, že mě z rádia znáte. Byl jsem na expedici Monokongo, říkali tomu ekologický experiment, ale byli jsme prostě v džungli.
Teďka se vás zase postupně zeptám, co jste tam vlastně dělali, co bylo náplní toho experimentu?
Tak každý ráno jsme měli modlitbu v ignaciánském duchu, modlili jsme se examen a celý den jsme vlastně reflektovali na to, co jsme si ráno přečetli v písmu a v praxi uváděli s dětmi ze sirotčince, kteří byli buď postiženi mentálně nebo fyzicky, a nebo jsme mohli strávit celý den na farmě s prasátky a kozami a slepicemi, tak to bylo moc pěkné.
A tak my jsme byli složený ze třech skupin a my jako menší skupina 12 lidech, tak jsme každý ráno po modlitbě a snídani, tak jsme jeli teda 9-místním autem do té polepšovny pro mladiství od 12 do 18 let. A s nimi jsme trávili vlastně celé dopoledne a odpoledne, takže z těch aktivit bych mohla vyjmenovat, že jsme tam jednak pomáhali, to znamená, že jsme tam natírali novou vrstvu mříží, prostě natírali jsme mříže. A potom jsme měli i jako takovou výtvarnou sociální aktivitu, to znamená, že jsme tam jednu stěnu společně i s těma klukama jako malovali, že každý tam měl svoji jako nějakou část, kterou malovali. A zároveň jsme s ním jako i jedli, bavili se a vlastně nebyli s námi všichni, protože tam je kolo 50 děcek, ale byly s námi jenom ty lehčí případy, ty co kradou.
Monokongo je vlastně jméno lokality nebo místní komunity, kde si v panamském národním parku Chagres na kraji džungle. Náš experiment, naše malá, pestrá, mnohonárodní a mnohokontinentální skupinka, bylo nás celkem 16, toho jenom dva z Evropy. Jsme tam žili právě s místními lidmi, s místními obyvateli. Připravovali jsme tam, ono to zní honosně, základy pro stavbu budoucí kaple, to znamená, že jsme trávili den s krompáčem, lopatou a kolečky při překopávání kousku suché země na kraji lesa, na kraji džungle, vyklučeného pralesa, ale ve volném čase jsme mohli se vydat na procházku vyšlapanými cestami po pralese, posvačit kokosy přímo z palmy a jeden den jsme se vypravili po lodičkách proti proudu jedné z místních řek na návštěvu k místní domorodé komunitě, do lokality, do vesničky Emperapuru. Což byla úžasná zkušenost.
Můžete říct, co si z těchto experimentů odnášíte i do svého duchovního života, ale třeba i osobního života?
Bych řekla, že jsou dva aspekty toho. Za prvé, to, co jsem si odnesla z Malamba jako takového a co jsem si odnesla z té mezinárodní komunity. Takže z Malamba si odnáším to, že Bůh se dá vnímat všemi smysly, hlavně rukama, protože jsme vlastně celý den třeba nosili malé děti v náručích a já jsem na konci dne cítila po celém těle. Nebo když jsme čistili ty prasata, tak jsme byli všichni strašně špinaví a smrděli jsme a vlastně jsem ještě večer cítila ty ruce od nich, jo? Tak prostě člověk si uvědomí, že těma rukama něco celý den dělal a že se dotýkal Boha a často mohl těma rukama pomoct. A druhou věc si odnáším, že jak jsme každý, my jsme tež byli pouze jak malá část Evropanů a zbytek byl z Asie, z Afriky a především z Jižní Ameriky, že každý máme úplně jiné vnímání světa a například sdílení v takto mezinárodní komunitě člověka přivede k mnoha jiným pohledům na věc. Jo? Jít ke zpovědi k malajzijskému knězi je úplně jiné, než, nebo pro mě byla jako jiná zkušenost, než jít k českému, protože mi dal úplně na podstatě podobné věci, se kterých se zpovídám, jako jiný pohled a mě to strašně posunulo v něčem, takže toto.
No, tak my jsme byli ve skupince docela velkou jazykovou bariéru, přesto jako na konci experimentu, který trval asi 5 dní, tak se vytvořilo docela silný přátelství, můžu říct silný, protože skutečně jsme byli jako v částečně v nekomfortních situacích. To znamená, že jsme byli často nevyspalí, potom i jako ty emoce třeba ten první den, kdy jsme viděli skutečně jako mladý kluky, který prostě jsou zavřený, tak to na nás hodně zapůsobilo. Takže asi to, že prostě přátelství se vytváří skrze zkušenost, skrze zkušenost teda i ta zkušenost s Bohem, ta aktivita. No a teď možná tak jako trošku lehčí věc, protože teď momentálně se nacházíme v Českém centru, ale jako Magis jsme byli prostě v takových mezinárodních nebo celosvětových skupinkách, tak vlastně tady vlastně třeba i ta dynamika muziky je úplně jiná, a takže jsem tady vnímala kontrasty a děkuji.
Když nám řekli našemu malému vybranému hloučku, že pojedeme do pralesa, část z nás byla vyděšená. Zbytek chtěl prostě utéct. Nevěděli jsme vlastně vůbec, do čeho jdeme, co nás tam čeká. Netušili jsme, co si budeme moci vzít sebou, jestli budeme putovat nějak pralesem a budeme si moci vzít jenom to, co uneseme na zádech. A já jsem začal přemýšlet, co teda vlastně na těch zádech unesu, a docela toho svého malého baťušku příručního, který jsem měl dispozici, co tam všechno uložím. Tak jsem zapomínal na Foresta Gumpa, jak přijel do vietnamské džungle, a řekl jsem si ponožky. Zásadní věc jsou ponožky, protože nohy v pohodě. Ale nebylo tak zlé. Nejvíc jsme byli vyděšeni, když nám řekli, že to bude v místě, kde není žádná elektřina, žádná Wi-Fi, žádný datový tok, žádný signál, mobilní telefony můžete rovnou vypnout. To bylo pro některé největší šok.
Tak to byly zážitky s panami, tak jak je zaznamenala naše kolegyně Jana Lokajová. Já jenom připomínám, že hosté ve studiu jsou Kamil Strak a Michal Hladík. Pánové, když jste to poslouchali, tak vrátili jste se aspoň na chvíli pocitově zpátky?
Určitě, sám jsem taky jednu indiánskou vesnici navštívil a klidně bych tam týden žil.
Také naši posluchači mají možnost své dotazy směřovat také na vás. Cesty k nám znáte, je to například přes adresu živě@proglas.cz nebo prostřednictvím SMS zpráv na číslo 775 132 132. A teď vám pouštíme panamskou hymnu.
A sloužit ze slova tvého žít. Jak Panna Maria tebe vnášet do všech stran, do moře, kde lidé smutně bloudí. Být jak průplav, co s tím mořem spojí oceán, ve kterém tvá živá voda proudí. Přinášet lásku do všech míst, kam tě posílám. Vezmi to za svou věc, jako Maria, buď můj hlas a slova mého chrám.
Ty jsi Pán, své srdce otvírám, kéž se stane podle slova tvé. Ty jsi Pán, své srdce otvírám.
Právě teď posloucháte vysílání Proglasu, doznívá hymna Ty jsi pán, která zněla během panamského setkání mladých od 22. do 29. ledna. Tohoto setkání se účastnili také Kamil Strak a Michal Hladík, oba jsou teď hosty ve vysílání Proglasu. Pánové, my jsme před touhletou hymnou poslouchali taky o tom, co jste zažili prostřednictvím naší kolegyně Jany Lokajové, která mluvila o tom vřelém přijetí, o takové té otevřenosti, tak máte stejnou zkušenost? Kamila.
Jak už jsem říkal, tak ano, můžu ještě vlastně jít jako kdyby kousek dál, protože jsme byli ještě na předprogramu v Buje na Vistě.
To bychom možná mohli vysvětlit, jak to vlastně celé probíhá. To setkání se svatým otcem, to je jakýsi vrchol celých dnů.
Ano, a má vlastně, jsou takové dvě části. Ta první část je možnost pobytu pro poutníků v diecézi. Je to tak, že vlastně organizátor dané skupiny si vybere, která diecézi, začne s nima komunikovat a nastaví vlastně nějaké přijetí. Takže my jsme vybrali, přiznám se, že byla taková jako spojitost i trošku náhody a boží prozřetelnosti, že tady máme úctu v Praze k pražskému jezulátku, takže jsme zadali do vyhledávače, kde je farnost pražského jezulátka, takže jsme našli, je to v diecezí Kolon 80 km od Panamy, od centra, a vešli jsme do kontaktu s místní farností. Tak byli jsme tam před půl rokem se podívat, což se nám osvědčilo, farář byl moc nadšený a rád, že vůbec chceme celá skupina tam přijet. Původně to vypadalo, že tam budeme jenom pouze Češi, ale byl jsem moc rád, že nás tam bylo 5 národností, Ekvádorci, Salvádorci, Brazilci, Panamaňané a my. A mohli jsme vlastně prožít takzvaný jako týden v diecezích. Co bylo programem, vzpomínáš, Michala, ať nemluvím jenom já?
První den, kdy já jsem přijel, tak byla křížová cesta na takový nedaleký kopec, kdy asi mnozí z nás zažili, co to znamená žít ve vlhku a v teple. Když jsme přijeli sem, teda tam s Panamy, do Panamy ze chladné České republiky, a bylo několik zastavení u různých domů. Ty zastavení si připravovali konkrétní lidé. Bylo vidět, že ještě ty zastavení ještě neměli kolikrát zatuhlý beton u toho podstavce. Nebylo opravdu dělaný a rychlo, protože Panamci nemají moc smysl pro čas náš evropský, ale o to jsou vřelejší a o to víc potom nehrotí věci, když se něco nevede, protože ví, že něco nějak začne, něco nějak skončí, a když má něco začít, tak to začne, když má něco skončit, tak to skončí. A taky si pamatuju, že žádný čas stres na konci mše, prostě zemše se nespěchá, protože se ještě může dlouho zpívat a tančit a chválit Boha. Takže to byl pro mě silný moment, zvláště na konci zazněla jedna přímluva, aby celé to setkání nebylo pouze dovoleno v tropickém ráji, a aby to bylo opravdu setkání s lidmi a s Bohem.
Tak a podařilo se to?
Mně konkrétně určitě ano.
A za mne taky, protože místní obyvatel, kde jsme třeba zbydli například, tak jak říká Michal, že to byl fakt kopec a pořádný, tak tam nikdy na tom kopci nebyli. Končilo to vlastně v takovém poutním malém místě Pana Maria na vršku, bychom přeložili. A co bylo fakt moc pěkné, tak tu křížovou cestu postavili kvůli tomuto setkání a kvůli nás. A ona tam nebyla nikdy. A co bylo moc pěkné, tak se modlilo za ty farnosti a rodiny, co daná zastavení postavili. Takže i pro mě to bylo silné, protože si představte, máte třeba v jedné filiálce vesnici, ulici, a tam není jenom jeden katolický kostel, je tam mnoho jiných konfesních náboženství. Takže jsme se takhle modlili za ty lidi, aby poznávali jednak pravdu a byla dobrá spolupráce jako mezi nimi. Takže to bylo moc silné.
Tak pojďme k tomu programu dál.
Paradoxně mě vlastně překvapilo, že na to, jak jsem říkal, že s časem se tam nespěchá, tak mše začala vždycky přesně. To mě překvapilo a mše je opravdu radostná a opravdu se slaví. Což pro mě jako bohoslovce se nějak do České republiky hodně přelívá. Neříkám, že asi všechno jde překopírovat, protože jak jeden moudrý muž někde řekl, že se rodíme sice u originály, ale umíráme jako kopie, kasi nelze kopírovat, ale přeci jenom bychom si asi měli odnést to, že nejsme individualisté a mši po nás Ježíš chce, abychom slavili spolu a radostně. Takže když jsem viděl staré babičky, které tam trsely při obětním průvodu, a nebylo to pouze něco na oko, nebo že by nám chtěli ukázat, jak oni to umí rozjet, ale opravdu to šlo z nich a všechno mám pocit, že šlo z nich. Tím neříkám, že v Panamě je všechno ideální, i Panama má své temnější nebo tmavší stránky, protože nikdo nejsme dokonalý, ale ta vřelost na cestě k ostatním lidem, tak ta pro mě jako zasáhla, mě zasáhla velice.
Když bych doplnil, tak ještě zajímavý moment, takzvaná svatá hodina, Ora Sancta. A to je vlastně takový trošku částečně misionářský a částečně i přípravný prvek k slavení mše svaté, a to je naše adorace. Ale ta adorace není vlastně tichá. Je to trošku, bylo to i dáno a byli jsme rádi za tu zkušenost. Pater Ramon, trošku takový charismatický kněz, ale zároveň učitel biblistiky a ostatních jazyků na fakultě, tak opravdu vždycky do toho vkládal tu sílu toho ducha a boží slovo, takže vlastně, kde se modlí, nebo už papež Benedikt vzpomíná, nebo myslím Jan Pavel II., aby jsme dobře prožili mši svatou, tak je potřeba adorovat a jde to ruku v ruce. Takže takhle si můžete představit, jako, jak Michal popisuje i tady tuto živost. A když bych ještě skočil dopředu, tak naši poutníci přijížděli vlastně od neděle. A co je zajímavým prvkem pana Maňanu, bylo to takzvaná ulička slávy. Benvenio, jestli to říkám dobře, jako přivítání. Si představte, máte nedělní mši svatou, končí, jsou ohlášky, my přijíždíme autobusem 40 lidí a nepustí nás ven. Pater domluví ohlášky a napovel, nás všichni pozvou a jdeme uličkou slávy až dopředu před oltář, kde nás místní pan farář ještě v průběhu na závěr před požehnaním vše svaté přivítá, pomodlí se za nás a přeje nám krásný pobyt a radostnost, pokropí nás vodou, požehná a vyzve všechny farníky, aby nás objali. Takže moc levá zprava, dokážete si představit to vřelé přijetí a Čech úplně jako zírá. Samozřejmě, že tam je trošku byl problém toho nevyspání po letu, ale i tak to zůstalo jako hluboko v srdci. A stejným způsobem mají i loučení. Když se třeba odjíždí, tak byla taky modlitba, požehnání a taková jako srdečnost. Kdybych ještě vypíchl další den, co si tak vzpomínám, tak bylo takový den, kdy jsme měli možnost prožít vůbec historii, kulturu a tady ty věci a prohlídku té farnosti. A potom byl zajímavý moment, když se Michal zúčastnil, byly to misie. Jo.
Ani jsem myslel zrovna
teď. No, tak předávám slovo a doplním.
Vyjeli jsme vlastně do filiální farnosti, oni tomu teda říkají komunity. Vyjeli jsme autobusem na několik skupin, protože do jednoho autobusu jsme se všichni nevešli a vyrazili jsme do misí domů, které spadají pod tu filiální farnost, a vlastně jsme měli možnost zažít to, jak oni opravdu nejen mají chuť, ale opravdu touhu nějak předávat Ježíše a jeho slovo dál. Obcházeli jsme jednotlivé domy, možná některé té skupiny měly trochu jiné citové zabarvení, které do toho vkládali. Třeba ta moje konkrétní skupina vždycky obešla, přišla k nějakému domu, pozdravili se srdečně, přečetli kus evangelia, nějaký dotazník tam proběhl a potom šlo vlastně o komunikaci mezi námi. Někdo z naší skupiny se vždycky česky pomodlil, ač jsme si vlastně slovama vlastně vůbec nerozuměli, tak jsme ale věděli, že nějaká interakce tam opravdu je. A zase, když se teda vrátím, omlouvám se, k té pohostinnosti, tak konkrétní příklad. Přišli jsme do jedné rodiny, která byla evangelická. Celkem nám dali jasně najevo, že nemají zájem. Seděli v houpacím křesle a jenom tak nám řekněte teda, co chcete, my si vás vyposlechneme. Ale přesto v jeden moment se ten otec rodiny zvednul, odešel a každému natrhal banán. Což je možná teda jako u nás, kdybychom natrhli někomu jablka, ale přeci jenom vůbec nemuseli nic dělat a to, že někdo někam přijde, tak je odměněno vždycky přijetím.
No a setkali jste se vyloženě s nepřijetím nebo třeba s nějakou nepochopením? Nebo...
Myslím, že až tak nějaké velké odmítnutí ne. Uh-huh. Chci jenom jako dodat, že vlastně pater má na starost 24 farností, jo, což vlastně není možné v jednom člověku zvládnout jako pastýř. A jak říkal Michal, je to opravdu, jsou to misijní skupinky, jsou to laici, kteří takhle v nějakém horizontu měsíc anebo dva procházejí tímto způsobem. Přirovnali bychom to třeba z naše tři králové koledování od domu a nabízejí požehnání, svěcenou vodu a tady ty věci, co už zaznělo, a je to volba. Mm-hmm. A co z toho potom jako vyplývá? Jednak neuzavření do sebe. Nebojím se, a k tomu jsme vyzýváváni jiným papežem Františkem, ale evangeliem a duchem svatým, jít a hlásat, ne podvoj jako jeho víste, ale prostě jako bratři, a hlásat pravdu a krásu. No a je to potom o tom lidském setkání a částečně potom je to taková jich živá matrika, protože oni mají trošku seznam, kde chcou, kde nechcou, nebo zanechají kontakt, pozvou na to setkání, anebo na mši svatou. Takže je to jak kdyby nefrontálně a nevím o sobě, ale je to od člověka k člověku.
A tohle už by mohla být zkušenost přenositelná do našich podmínek.
To je zvláště, když tam chodí celé rodiny, tam opravdu jdou i malé děti s náma. Ano, chodili ano. Prostě maminka se synem, kterýmu bylo 6, a vyrazili jsme všichni. A nebylo to, že teď budeme říkat tohleto, teď jmenoval jsem José Pablo, tak Juan Pablo, pardon, tak neříkala mu Juane, tak teď bude říkat tohleto. Ne, Juan tam seděl, když něco chtěl říct, tak něco řekl a bylo to opravdu taky spontánní a autentický.
Já připomenu našim posluchačům, že mají možnost se našich hostů ptát na setkání v Panamě i možná na to, jakým způsobem bude směřovat po téhleté zkušenosti pastorace naší mládeže. Cesty k nám jsou dvě, jednak prostřednictvím mailu na adresu zivie@proglas.cz nebo prostřednictvím SMS zpráv na číslo 775 132 132. My jsme se bavili o předprogramu. Co to vlastně ale znamená pro účastníka setkání, když absolvuje takový předprogram?
Cílem je, aby poznal tu kulturu, jak se říká, v té přítomnosti, v té realitě toho všedního dne, na nic si prostě jako nehráli a prožil vlastně to, jak to živé společenství nebo ti lidi daného místa prostě žijí. Takže někteří lidé nebydleli ani jako mezi věřícíma, jo? Byli to třeba z lidé, co přijde do toho kostela jednou za rok. I toto byla jako výborná zkušenost. Potom to byla vidět možnost, jak už zaznělo, volunterská služba. V té farnosti sloužilo 70 volontérů, kteří vlastně se rok a půl dobrovolníků, kteří se připravovali na to setkání. Jo. A bezpečnost tam byla, ač oni měli taky obavy, takže vždycky, když se naši těžtí poutníci někde pohybovali, tak ne sami, vždycky tam ten dobrovol těch volontérů vlastně byl. A taky nakolik bylo možnost, tak i vyjet do okolí a poznat vlastně trošku tu krásu toho okolního světa. Takže někteří byli na pláži se podívat, někteří měli nějaký malý výlet nebo společný výlet a i taky nějaké malé vodopády, které byly v okolí, takže jsme tam mohli zajít. Závěrem toho pobytu je setkání v té diecezi ze všech těch farností, kde se hostili poutníci. A to bylo v sobotu, byli jsme v Kolonu a tam byla společná mše svatá. Jestli se nepletu, bylo nás tam nějak okolo 5000 ze 45 národnostní setkání. Mše svatou měl místní biskup, biskupové kněží a byl takový festival mládeže, kde se juchalo, tancovalo, zpívalo až skoro do půlnoci.
Nežili autobusy zpátky.
Ano, nežili autobusy zpátky. No.
Já se tam ještě na jednu možná drobnost v rámci celého tohoto povídání, ale ty jsi vlastně mluvil o tom, že jsi primárně vybíral to místo, kde budete taky díky jezulátku. Tak jak vlastně slyší panamaňané na tohleto téma? A no, co jsme jim mohli dovést my, protože u nás to jezulátko sice máme, známe, bereme.
Moc krásná otázka, Katko, díky za ní. Je pravdou, že ta úcta jich je veliká. Když jsem se ptal, nebo jim o tom jednu promluvu, tak opravdu oni vidí, že jako i my, Krista, darem a to malé děťátko je to opravdu dar, že to je ten nejcennější, co slaví vlastně o Vánocí. A možná, jak už tady zaznělo v těch rozhovorech, asi taková ta radostnost dítěte božího, nebo ten ještě neskažená lidskost, taková ta otevřenost, tak to tam oni nějak tak v sobě mají. Takže ta přímluva úcta tam je veliká. Možná to bychom se mohli zase trošku od nich učit a nebát se jí občas více rozvinout tady tu úctu k pražskému jezulátku a vůbec jako děti Ježíše jako takové. Vůbec mám radost, jak to byl papež Benedikt, tak vlastně nám zanechal krásnou modlitbu k pražskému jezulátku, kterou se rád modlím, když přijdu tady k posím karmelitům do kostela, kde je i v české verzi a mnoho poutníků z celého světa tam přichází a modlí se k pražskému jezulátku.
Tak já chci jenom připomenout, že nás zdraví paní Helena z okolí Brna, my ji zdravíme taky a máme tu pozdrav i od patera Bohumila Víchy, který nám přeposlal dokonce fotky.
Bohušu, děkujeme a paní Heleně taky.
No a protože my se dnes bavíme o setkání mladých, tak abychom se nebavili jenom o tom panamském, ale umožnili i těm, kteří zažili setkání v dřívějších letech trošku zavzpomínat, tak se pojďte společně s námi, aspoň na malou chvíli teď vrátit do Denveru, píše se rok 1993. No a rodí se hymna Via Rombády. Je to pecka, pojďte si ji poslechnout.
One more. life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life.
We are one body, one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and He came that we might have love. We are one body, one body in Christ, and we do not stand alone.
At the name of Jesus, every knee shall bend. Jesus is the Lord, and He will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you, and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you, and you will live in my love.
We are one body in Christ, and we do not stand alone.
Receive my spirit with my gifts be filled. Oh, you are my body, you're my hands and feet. Speak my word of life to everyone you meet. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life.
We are one body in Christ.
Posloucháte Proglas, pořad mezi slovy. V něm se dnes společně s Kamilem Strakem a Michalem Hladíkem ohlížíme za setkáním mládeže v Panamě. Kamile, můžu prozradit, jaký jsem dostala dárek?
Může. A mám radost, že ti udělal radost, protože no, jsem Katce přinesl hrneček Panamy a věřím, že když si bude vařit kafíčko a čaj, tak si vzpomene na to setkání a možná se tam někdy podíváš.
Uvidíme.
Mám tam mnoho známostí a je tam mnoho, jak říkal Michal, otevřených domů. Opravdu není problém dát kontakt a jeď.
Dobře, rozmyslím si to. Teď by mě nicméně zajímalo, jak jste měli možnost poznat reálný život v Panamě? Tedy ne takové, řekněme, ty mimořádné podmínky, ale měli jste možnost tak trošku přičichnout i k tomu, čím lidé opravdu žijí, co trápí?
Já osobně trochu ano, protože ta rodina, když od ní se odpíchnu v té první vesnici, tak nás několikrát vzala na výlet do auta a vzala nás někam úplně za svými známými na okraj Atlantiku, kde se zdá, že život se zastavil. Takže jsme navštívili sestru maminky, u které jsme bydleli, navštívili jsme nějakou kmotru, tuším. Takže opravdu jsme byli i v domech, kde se žije normálně a kam až na to, že třeba měli vyvěšenou vlajku z toho světového setkání mládeže na domu, tak až na tady tu vlastně malou drobnost tam tady ta akce vlastně nedolehla. Takže já jsem měl možnost a podél se nic jsme viděli, jak to vypadá. Viděli jsme reálný život na benzínové stanici, viděli jsme život v krámu. Takže díky tady té zkušenosti s rodinou já jsem osobně zažil Panamu taky, i když samozřejmě být tam jako neúčastník, být tam jenom jako turista, tak to určitě bude jiné.
Hodně jste naznačovali otázku bezpečnosti. Tak jaká další témata jsou tam žava?
Asi když bych řekl, asi protože to je pravda a je to druhá stránka trochu Panamy, tak je odpadové hospodářství, které nemám pocit, že tam úplně funguje, to je asi fér říct. Nevím, jak to je tam jako vymyšlené, ale s odpadem mají asi velký problém. To se musí říct, že odpad je téměř všude, teda kromě Panama City, kde pak bylo to závěrečné týdenní setkání s papežem, tak tam opravdu koše byly, ale musím říct, že v prvním týdnu tam člověk viděl opravdu hodně nepořádku a nemyslím si teda, že by to ty rodiny a ti lidé chtěli si sami ničit své prostředí a okolí, ale podle mě nemají jako pouze jinou možnost, že to nemají kam dávat.
Když se vzpomínám, byl jsem tam před půl rokem, před setkáním a když vezmu moment v setkání, tak je to obrovský posun. Uh-huh. Jak říkal Michal, tak opravdu těch odpadků tam bylo nemálo, ale je to trošku kulturou a způsobem, když to řeknu technickými službami, jestli je tam nějaký svoz, jsou tam nějaké koše a potom mentalitou toho člověka. Mě osobně třeba spotěšilo i mezi poutníky, jak bylo vymyšleno sběr odpadků na place, když byl závěrečný program. Pro příklad dostali jsme tašku, kde jsme měli potraviny, pití a nějaký hygienický materiál a potom tam byl odpadkový koš. A už jenom tento moment způsobil, že poutník si mohl uvědomit, že země je nám darem a nemusím odpadek vyhazovat okolo sebe, ale potom dvoudenním prožitku na place mohl všechno pozbírat do jednoho pytle a potom se vytvořili místa, kde se to dávalo. A tento krok se mi hodně líbil, protože byl bych smutný, když lidé kolem sebe rozhazují vlastně ty dané odpadky. No a další problém je trošku pitná voda, aby byla vlastně jako dobrá. Záleží asi kde, v které lokalitě, ale všeobecně bych řekl, že Panama je rostoucí, jak ekonomicky, hodně firm tam hledají, oni spíš hledají, jakým způsobem i distribuovat jako dané finance, co mají, protože korupce je trošku všude a asi jsou moc rádi, že dostali kanál zpátky, je to jeden z skoro 60% příjmů do pokladny a teď potom záleží, jak oni ty prostředky dokážou postupně rozdistribuovat a rostou. Když si jenom vezmete třeba z Panama City, tak to Nové město Mrakodrapové 30 let, což je strašně mladé. Jo, potom máme Staré město a spojuje to ta Sinta Kostera, kde byl vlastně tady tento program. Takže to přeju, ať to není jenom život ve městě, ale dokáže to jít dál do těch vesnic. Pan Domaci nám právě říkal, že učí se to, kráčí to, ale ještě třeba přijdou peníze do nějaké vesnice, ale ještě nemají vůbec sílu a schopnost, jak ty peníze nevytunelovat, ale ať je dobře jako rozdělí. Jeden příklad za všechny, když dostane třeba z rodina peníze na pomůcky do školy, no tak ne každý těm dětem ty pomůcky koupí. Mm-hmm. Jo, a o tom to vlastně je.
Mě by ještě zajímalo, vy jste to narazili už na otázku počasí.
Tak jaká... Bylo výborné.
To znamená co?
Léto, červenec, srpen, 30 stupňů. Ani ne horko, ani ne chlad, aspoň za mne. Jo, opravdu, že byl jsem spíš překvapený, že jsem čekal daleko větší vlhkost, protože když jsem tam byl v období dešťů, tak ta vlhkost na mě na Čecha byla hodně silná. Teď jsem přiletěl a byl jsem zklamán, že není vlhkost, ale to, za to jsem byl rád. Takže mě to osobně sedlo kolem těch 31 stupňů, 30 stupňů a člověk akorát musel dát pozor, to sluníčko je ostré. Co je úžasné, tak ráno v 6 se rozednívá a večer v 6 se stmívá. Takže ten den je takový jako vyrovnaný.
Jak říkal Kamil, toho sluníčka je opravdu ostré, protože mnozí domácí byli překvapeni, jak se Češi dokážou spálit a říkali, že to bude jeden z pro nich nejsilnějších momentů celého setkání. Takhle spalené lidi opravdu nikdy neviděli.
A druhý moment je taky zajímavý, že vlastně my, jak když máme léto, tak jsme zvykli chodit v kraťasích. To oni ne.
Ne, jsi oni všiml, plné boty.
Plné boty, jo. Jednak je to země uniformovaná, to znamená, že do školy se chodí v uniforma a každé složky, jestli to byla policie, zdravotníci, tak byli fakt jako pěkně v uniformách, ale jako v uniformách, takže jsme si říkali, jestli jim není horko, ale zvládali to dobře a my jsme tam asi vyletěli v kraťasích a v bílých nohách, tak se nám trošku smáli.
No a jaká byla reakce vůbec i českých poutníků tady na to úplně jiné prostředí? Tak aklimatizovali se dobře a rychle? Nebo jste třeba zažívali nějaké problémy?
Já si myslím, že ta aklimatizace prošla velice rychle i v duchu toho, že co se týká, jak jsme se bavili, tanec, živost a otevřenost, tak hned po dvou tancích latinských jsme učili českou polku. A co se týká nějak prostředí a tady toho, šlo jenom o to dobře pít. A kdo je trošku více, řeknu, alergicky nebo více se spálí, v jednom případě jedna děvčina nám jako natekla, ale to přirozené alergie na ostré slunce, otázka dvou dnů odpočinku, nějaká jedna injekce a všechno dopadlo dobře.
Pojďme k tomu samotnému vrcholu setkání, a to tedy byly ty chvíle prožité s papežem Františkem. Co z toho, co říkal, ve vás rezonuje? Co vás třeba hodně oslovilo? Nebo možná i překvapilo? Michal?
Ve mně několik věcí a konkrétně asi nejvíc věc být na cestě. Když pomineme celé moto setkání, ať se mi stane podle tvého slova, tak ono to ale v tom rezonuje celkově. Tak to být na cestě za jinými, s ostatními a pro jiné. To říkal tuším papež při úvodním ceremoniálu, aby to vlastně, abychom nemarginalizovali ostatní lidi. Abychom vlastně tím, že přestaneme chodit a zůstaneme na jednom místě a začneme zahnívat jak stará voda, tak abychom vlastně díky tady tomu nezačali přehlížet ostatní. Takže to je pro mě asi takové jedno z největších poselství, být pro jiné. A když Kamil naváže, určitě něčím.
Za mne, ne všechno jsem úplně slyšel, protože člověk trošku organizoval, ale co mi vystává na mysl, jestli to bylo při žehnání z nově opravené katedrály, tak tam říkal vlastně místním kněžím, aby církev, jak se říká, nebyla unavena zevnitř. Tím, jak je nás málo, jak není povolání, nebo jak to děláme a podobně. Protože život je život, má se žít a má být otevřený a když člověk tak nějak září a na Bohu říct, tak může vlastně zapalovat. Takže to je jeden takový jako moment, co mě takhle jako oslovil, aby člověk opravdu byl. A potom ještě říkal, a to nevím při jaké příležitosti, to jsem si jenom poznamenal, pastýří, aby našli svého pána, aby měli tluko srdce lidu, tak musí žít mezi lidmi. Jak on to říkal na jiném místě, abychom smrděli po ovcích, ne po prasatej, tady zaznělo z komentáře. Tak opravdu, což jsem zakusil, být mezi těmi lidmi a v tom člověk se modlí, žije, naslouchá Božímu slovu a Duch Svatý potom ukazuje, jakým způsobem. A to je jedna z výzev i taky potom do českého prostředí, protože všude se dá něco rozvinout, všude se dá něco poposunout. Jo, to znamená, kde jsem, tak jsem já. Naslouchám, žijí s těmi lidmi a věci poposouvám dál, jak Bůh chce.
Vy jste si měli možnost určitě ne poprvé, ale řekněme čerstvě zase znovu zkusit tu zkušenost z univerzální církve, toho mezinárodního aspektu. Tak co si přivážíte v tomhletom smyslu? Co vás oslovilo? Co si třeba myslíte, že by bylo převoditelné k nám? A čím jsme třeba naopak my mohli přispět?
Já osobně jsem si teda víc uvědomil, čím oni můžou přispět mě. Mm-hmm. Protože jsem i do pana Mil pro nějaký duchovní povzbuzení, protože ve své formaci to jsem nutně už potřeboval. A takže pro mě ty ostatní národy byly povzbuzením nejen protože jsem je viděl, ale zároveň, že papež do nás dost vkládal naději, že jsme přítomnost a ne budoucnost a že musíme teď konkrétně začít. Takže to ve mně dost hlodá a ještě dlouho hlodat bude. A například při křížové cestě papež řekl, že Ježíšova křížová cesta neskončila právě proto, že Ježíš je nucen nést kříž s těmi, kteří trpí dnes. Takže pro mě to znamená v budoucích dnech, týdnech a letech nezapomínat na lidi, kteří na tom nejsou tak já, jako já, a hledat je, vyhledávat je a jít s nimi a snažit se s nimi nést ten kříž, aby ta křížová cesta Ježíše nikdy mohla přestat.
Si myslím, že ano, pro mě osobně takovéto setkání jsou vždycky jednak setkání s Petrem a setkání s tou univerzální církví, jak už si říkala. A jsou tam dva momenty. Ten první moment je, že jdu do té destinace a poznávám její historii, kulturu, řekněme kulturu víry a to, jak oni žijou. A samozřejmě tu lidskost. Takže to je pro mě tím velkým obohacením příklad rodina pospolitost. To, co znám z malého dětství mého života. Prostě rodina se sleze v počtu 15-20 lidí, v sobotu večer se dělají pikniky a oni jsou rádi, že si naslouchají a nemusí tak nějak, jak se říká, jenom sedět u televize, ale i po té lidské stránce. A potom, co my můžeme dát a opačně, tak říkám, to, co jsem zakusil, jestli příklad chodím ke svátostem nebo prožívám společenství nebo mám nějaký řád, který jsem nabyl, že je dobrý, tak v některých věcech můžeme takhle vlastně i je obohatit. A v těch dialozích, jestli to bylo s volontéry, s panem farářem, tak když si toto si tak navzájem jako sdílíme, tak to je smysl těch setkání. Papež František to v jedné větě vyjádřil, jezděte, cestujte, sdílejte hodnoty, poznávejte víru, ale nestrajte svoji identitu. A to jsem bytostněji prožil, člověk zůstal Kamilem, Čechem, jsem na to hrdý, ale zároveň jsem se nebal otevřít a taky inspirovat, co Duch Svatý říká, abych vlastně z toho potom žil. Nebylo to jako euforisticky, ale umocněného toho, co člověk nabyl. Asi tak, jak když to papež František vyjádřil mladým, a ty nevím, při kterém setkání to bylo, že chce církev cool, a to neznamená, že by měla být, jak se říká, senzační, super a podobně, ale aby byla prostě otevřená a aby byla nová. Čili jak kdyby otevřít se té novosti těch letnic. A to je, myslím, že každé setkání a to je cílem.
Ty jsi ředitel sekce pro mládež při České biskupské konferenci. To znamená, že předpokládám, že v té panaměse měl možnost také něco načerpat do toho, jak s mládeží pracovat dál. Protože jedna věc je zážitek a druhá věc je ho ale taky přenést a poslat dál. Takže v tomhletom smyslu, jakou věc osobní nitarnou jsi vlastně přivezl? Na co se můžeš těšit?
Tak byl jako jeden z osobních momentů zážitku byl, Pán Bůh má připraveno pro každého nějaký. Když byla vigílie, tak jsem byl rád vůbec, jak byla připravena před, v i po. A opravdu, jak moderačně, hudba, projekčně, o co dneska se dá spojit vlastně v rámci té techniky, kterou máme a digitální a podobně. Za to moc Bohu díky. A prostě v jednom momentu modlitby takového otevřenosti člověk prostě zakusil, že Bůh je živý a Panna Maria je život. A ono to stačí. A teď jde o to, a to přeju každému člověku, aby tento život dokázal v sobě rozvíjet a dávat. Mě za sebe měli jsme takovou touhu a myslím, že se to podařilo. Čeští poutníci, když se vydávali na pojď do Panamy, tak jsme je prosili, aby si přišli pro požehnání do farností a mnozí rodiny, přátelé, věřící, nevěřící, měli možnost dát úmysl těmto českým poutníkům. Za to jsme se modlili. A každý sám prožíval to obrácení, tu posilu života a víry a plus ty úmysly, které mu byly svěřeny. A teď věřím, že čeští poutníci, co prožili toto setkání, nezůstanou doma zavření. A tak vás vyzývám, posluchače Radia Proglas, a rádi je pozvěte. Ve vašem okruhu určitě nějakého poutníka najdete, aby vám řekli, jaké to bylo. Společně mohli jste se podívat na fotky, okomentovat a zároveň za to pomodlit. Je to velké svědectví, které máme vydávat o tom, co jsme zažili, když to přirovnám emauští učedníci, nerozuměli, setkali s Kristem, prožili a potom šli a byli toho plní. A toto je jeden z takových pastoračních momentů, které můžeme po tom setkání využít. Takže nebavíme se o entuziastickém zážitku, ale o tom, co je součástí lidského života. Sem kráčím, setkávám a o tom, co zakouším, tak se dělím a rozdávám.
Michale, vy, co jste si přivezl z toho vnitřního osobního a co chcete a jak dávat dál?
To trochu asi odkážu ještě na kázání otce Ramona z první farnosti, který říkal, že dokázal pozorovat, jak se lidé spolu baví a přitom si vůbec nerozumějí, protože já třeba osobně domím vůbec španělsky a rodina, kde jsem bydlel, já zase vůbec domím anglicky, takže všechno buď šlo přes Google Translator na mobilu, anebo všechno šlo úplně mimoverbálně a přesto jsme si strašně řekli a několik hodin jsme spolu dokázali být, vlastně mlčet spolu, ale být strašně šťastný, takže to si odnáším, že člověk nutně nemusí spolu vůbec mluvit a přitom spolu může být a může mu být vlastně dobře. Velice dobře a pěkně.
Tak pánové, já vám děkuji za to, že jste se našli čas a přišli sem k nám do živého vysílání Proglasu. Vám, Michale, přeji, ať zkouška, kterou za chvíli skládáte, dobře dopadne.
Děkuju.
Kamile, tebe samozřejmě přeji, ať všechno to, o čem jsi mluvil, teď podaří uvést do praxe, nejsi na to sám.
Děkuji, já jsem rád, že na to nejsem sám, Duch Svatý na prvním místě a fajní kolegové, kteří mi pomáhají.
Kamil Strak, Michal Hladík ve vysílání pořadu Mezi slovy, které právě teď končí. Za pozornost děkuji a pěkný den s Proglasem přeje Kateřina Rožová.
And a great light dawns and travels throughout history, conquering darkness through the years, living in our memory, giving light to our way and clearly revealing. Seek the truth and we shall find the light we should be living in. A thousand paths of life we walk, a thousand roads to roam.
on steps of faith we listen to the word which brings us home. Resounding echoes travel from these walls throughout the earth. The man of truth is with us now and guides us to rebirth. We stand in the light together under the cross. We sing with one voice.
Together under the cross, we sing with one voice.